Ovo su psihološkinje i danas pričamo o eksperimentu Harija Harlova koji je on nazvao eksperiment o prirodi ljubavi. Da, hoćeš da počneš od toga možda odakle potreba za tim eksperimentom, odnosno šta su neke osnovne ideje u vezi toga i onda... S kojom idejom uopšte samo istraživanje kreće, se ispituje i proverava?
Da, pa kao za razliku, čak mislim da to Harlow sam kaže, to si ti našla taj dobar citat, pa ću te zamoliti ljubazno da ga kažeš. Ali kaže Harlow da za razliku od običnih normalnih ljudi,
Za razliku od poznatih i normalnih ljudi, od kojih su se većina nekada bavili ljubavlju, a psiholozi su tu dramatično failovali na tom polju, tako je, zato što uprkos važnosti te teme, oni su time odbijali da se bave.
E, jeste. Dakle, psihologija se stvarno nekako neočekivano gadi ovih toplih ljudskih priča i tema.
A vidjet ćemo i Karlo.
Da, I sad kao kad budemo prepričavali ove eksperimente i druge, možda je bolje bilo i da nastave da se gade, pošto kad se psihologije dohvati ljubavi, to izazove plač kod ljudi i ne bez razloga. Ali recimo da je onako najšire, najkrovnije pitanje bilo... Samo objašnjivo je da ljudskoj vrsti i našim mladuncima jeste potrebna hrana da bi preživjeli, treba da im bude toplo, da se ne smrznu, treba da budu nesigurno. Dakle, higijena i da imamo dakle sklonište i hranu i da nema predatora oko nas. To je ono...
bizarno potpuno.
Da, ali to, za to nam možda nisu potrebni eksperimenti da bismo dokazali da je to neophodno da bi ljudsko mladunče, evo me, zagovara psiholog iz mene, ne kažem...
Ljudsko mladunče.
Da, ne kažem beba, ne kažem
veliki čovjek, koliki majmun.
Dobro, ajde sad da se prebacim u ulogu psihološkinje. Dakle, da bi beba preživela, potrebne su je određene, treba da je nahranimo i treba da je zbrinemo i treba da bude na sigurno. A ono što nije očigledno i što možda... zanima ljude i kada se zamislimo, nemamo odgovor na keca, da li nam je ljubav neophodna za opstanak. Dakle, ne da li nam prija, da li je lepa, da li mi u tome uživamo, cvetamo i kao super nam je da osetimo ljubav prema nekome ili da nas neko voli i sad on može da ide u različitim smerovima, nego da li je neophodna, da li ćemo na isti način kao što kad nemamo hranu, da li ćemo trpeti posledice ako nemamo ljubav u životu. E, i tu se psihologija dohvati teme ljubavi i onda je pretvori u nešto eksperimentalno i pretvori u neke pokazatelje iz čega smo mi nešto... naučili. Dobro, ajde sad, kao nije Harlow jedini, i to bih ja volala da kažem, pa da pređemo na eksperiment. U knjigama i internet je pun i ako budete pretraživali, i mi ćemo staviti linkove, naravno, kao i uvek što radimo, jeste on poznato ime i njegov eksperiment jeste jako poznat, ali na temu ljubavi prema detetu, odnosno afektivnog vezivanja, kako zovemo to, što veštački je, nije on jedino relevantno ime. Pa ćemo pominjati i druga imena. Dakle, nije sad on jedini zaslužan, zato što mi danas znamo nešto što naši ni psihološki preci, a ni ljudi nisu... ni drugi ljudi nisu znali pre 70-ak do 100 godina. Mislim, da. Pošto je interval duži, ono koliko su ljudi otkrivali, psiholozi otkrivali ljubav.
I ja bih to isto dodala i malo nešto što se tiče sad istorijskog konteksta, ali samog predmeta istraživanja.
Znači, ljubavi. Samo ljubavi.
Da, zato što je do tada dominantna psihološka perspektiva bila perspektiva koja dolazi iz psihoanalize, iz behaviorističkih nekih škola i škola socijalnog učenja, gde je prosto osnovna ideja o tome šta je poreklo ljubavi deteta prema majci i kako nastaje ta afektivna veza između deteta i majke ili deteta i nekog drugog roditelja. Najčešće se, naravno, tu navodi majka, zato što je majka tek tada bila ono primarna roditeljska figura koja brine o detetu. Mislim, i sada ćemo to da nađemo u literaturi, ali zato što se prosto i kultura menja, možemo slobodno kažemo bilo koji roditelj za kojeg se dete primarno vezuje. Da.
I može da ih bude i više.
I može, da, do toga ćemo...
Tako da ćemo savremeno. Tako da ćemo savremeno, ali tada je stvarno istorijska činjenica bila da u većoj meri su, mislim, verovatno u potpunoj meri su žene brinule.
Da, i uvek će tu da bude, dakle, veze između deteta i majke.
Tako da se izučavalo to, da.
I dominantna ideja porekla te veze jeste bila da ona u stvari nastaje zbog nekih drugih primarnih potreba koje dete ima. I to su ove potrebe koje si ti na početku nabrojala. Dakle, da ono bude u nekom smislu sigurno, suvo, da ne bude žedno, da bude nahranjeno. I u stvari ta potreba za hranom kao neka primarna potreba je ono što je bilo mapirano odakle se razvija u stvari ljubav deteta prema majci.
Jeste, da što osnovna, te mama hrani.
Jeste, dakle, preko vezivanja majke kao izvora hrane, odnosno objekta koji ti pruža hranu i onda samim tim i sredstvo za preživljavanje, dete onda počinje i u nekom trenutku da voli majku, jer ona postaje ono što behavioristi kažu sekundarni potkrepljivač, nećemo...
nećemo mogu da ti uletim da kažem, u stvari ajde završi pa da kažem samo šta su behavioristi. Ono.
Da, da, okej, okay. Samo sam žela da prosto postavim to tle odakle Harlov kreće sa svojim eksperimentom.
Jeste, sa odgovorom na pitanje da li nam je ljubav primarna potreba.
Da, da li je ona potrebnija od hrane i svih ovih drugih stvari.
Sad mi otvoreno da kažemo da ta škola u psihologiji, behavioristička koju je Marija sada, koju si ti sada pominjala...
Ali više to iz psihoanalize isto ide, ali dobro.
Dobro, što se ovi su otišli još malo dalje, mislim. Kao...
Da, ali behaviorici su eksplicitno davali savete kako treba da se vaspitava dete i kako ljubav je tu potpuno neka periferna...
I višak.
Mislim, i višak i da ne treba da postoji. I evo, ja mogu da prevedem brzinski ono što smo isto sinoć... našle, dakle, Watson, jedan od velikana psihologije.
Ovo će da boli.
Onako. Ali, dakle, i danas mi imamo tu temu kao kome verovati za savete o roditeljstvu, pa onda se psihologija bori, verujte nama, pedagozi isto kao, verujte, mi znamo, mi smo to izučavali. Evo, Watsona, osnivača behaviorizma, jednog od ono očeva psihološke nauke, šta kaže kako treba vaspitavati decu, i onda on kaže: nemojte nikada da grlite i ljubite svoju decu i nikada nemojte da im dajete da vam sednu u krilo. Ako baš morate, možete da ih poljubite jednom u čelo kada kažu laku noć. Možete da se rukujete sa njima svakog jutra.
Da im persirate.
Ne, bukvalno shake hands with them in the morning. Pokušajte. Za 7 dana ćete primetiti koliko je lako da imate potpuno... za 7 dana ćete primetiti objektivnu promenu u svom detetu i užasno ćete se stideti svojih, sad ja ne znam ovo kako bih prevela, ali mokiš. Kao onako
njanjavih
sentimentalnih načina na koje ste tretirali svoje dete do tog momenta. Watson 1928. na 81. i drugoj strani svojih tekstova. On je strašno uticajno ime i u psihologiji, ali uticajan tada i sve što oni rade, i kada se ljudi obraćaju stručnjacima za savjet, to su savjeti koje dobijaju. Tako da... jer se oni ne bave tim nekim unutrašnjim, finim, ne priznaju da postoje, odnosno postoje, ali kao šta ćemo s njima, šta nas briga, nego samo ponašanjem i samo način na koji se ti ponašaš, to je ono što možemo da pratimo, i evo rešenje kako treba da se ponašaš. Tako da ovde ljubav ne da ne postoji u ideji, nego ne postoji ni u ponašanju, ne sme ni da se iskaže na onaj način na koji nam je bio poznat. Eto, to je scena psihološke nauke u
30. godina.
30. godina, veka. Da.
I onda dolazi Harlow, da, 20 godina kasnije sa svojim eksperimentima, ali koji je već u to doba radio u nekom zoološkom vrtu i ispitivao kod primata ono pamćenje.
Pa da, on radi etološka istraživanja.
Šta su etološka?
Sve vrijeme.
Šta? Šta su etološka?
Sa životinjama. Aha. Istraživanje je ali na osnovu nalaza koje tu dobija, on to generalizuje onda na ljude. Ne, ljude. I naravno to su uglavnom primati. Mislim,
jasno, kao najsličniji.
Koji ispituje, da.
Pa da. Pa je onda tu primetio da u stvari u tim njegovim kao kognitivnim testovima, dakle testovi pamćenja i učenja, majmuni, odnosno primati, razvijaju neke strategije. I onda, pošto ga je to zanimalo, onda su mu trebali lako dostupni majmuni i pošto nije mogao na fakultetu da napravi koloniju majmuna, je kupio zgradu tako niz ulicu od fakulteta i tamo napravio koloniju majmuna za razmnožavanje. E, i onda, zašto je to bitno? Zato što je onda počeo da odvaja majmune od majke, jer su majke naravno bile agresivne kad im uzmeš dete. I on je počeo da odvaja te bebe od majke i sa idejom da ih odgajaju on i njegove kolege. I tu je primetio da se te bebe zapravo vezuju za one pelene koje su postavljene u njihovim kavezima i da bivaju ekstremno uznemirene, potpuno izbezumljene kada im se ta pelena uzme da se promeni.
Mm-hmm. Da.
E, i zapravo je, da, zapravo je tu uočio sličnost sa ljudima u smislu da kao ih deca se vezuju za svoje ćebenca, jastuke, plišene igračke i to se isto događa kod majmuna. I onda je došao, jel, do zaključka da osim što je interesantno, kao prosto ne možete misliti da vršite istraživanje na deci, ali kao to oni imaju već u tom momentu 60-ak majmuna koji su odvojeni od majke, ono, ne znam, par sati posle rođenja.
E, dakle, i onda dolazi... tu je moment.
Pa da,
ovo
ne, tu
možemo da ispitujemo.
Da, tu se on još uvek, mislim, ne bavi afektivnom vezanošću, ali 20-ak godina kasnije kreće ta debata u psihologiji kada je kada su neki psiholozi predložili da nije, dakle da za dete i za njegov pravilan, onaj normalan fizički i psihološki razvoj nije dovoljno da mu budu podmirane te fiziološke potrebe, nego je potrebno nešto više. I to je Bowlby napisao neku monografiju oko 50. godine, to je nešto finansirala Svetska zdravstvena organizacija, ali kao to je na osnovu gomile, odnosno da, jako velikog broja dece koja su živjela po institucijama i na osnovu tih podataka je napisao, dakle, tu monografiju koju je izneo to mišljenje koje je bilo kontra ono uvreženo mišljenju da detetu ne treba da pružiš ništa što liči na ljubav. E,
da, ne znam da li to sad da kažemo da. Pre eksperimenta ili nakon za Bowlbya. Dakle, u tom trenutku Bowlby izlazi sa svojom novom teorijom, teorijom afektivne vezanosti, koja u tom trenutku menja, prosto neki su je nazivali potpuno novom paradigmom uopšte viđenja deteta kao bića i načina na koji se ljubav razvija i šta su sve potrebe deteta. I on biva i izopšten od strane tadašnje psihološke zajednice. Čak je bio izbačen, na primjer, iz britanskog psihoanalitičkog društva zbog toga, zato što je glavna psihoanalitička perspektiva išla iz te ideje da se ljubav u stvari razvija kao nešto sekundarno, odnosno to je nešto što samo naleže na neke primarnije potrebe, to je potreba, na primjer, za hranom i onda ona naleže na neke druge nagone, u slučaju psihoanalitičara su to bili seksualni nagoni i Bowlbyjeva uopšte teorija afektivnog vezivanja, zašto je ona bila toliko u tom trenutku revolucionarna, zato što ona vidi dete ne samo kao biološko biće, sve ovo što je Kaja na početku spomenula, dakle neko biće koje u stvari preživljava i kojem je potrebno da se samo namjere ove primarne potrebe koje smo nabrojale, već kao primarno sociološko biće. I sad ta teza o kao primarnoj socijalnosti deteta zapravo podrazumeva da ono dolazi na ovaj svet tako što je osetljivo na socijalne draži i spremno da na njih reaguje, odnosno da reaguje na sve one draži, to su drugi ljudi koji njemu omogućavaju preživljavanje. I to je bilo potpuno različito od onoga što su do tada psiholozi tvrdili. To sam samo htjela da kažem, jer mi se čini da Harlov nije baš uopšte bio kao intimno na toj Bolbijevoj strani. I mislim da ga...
Ja sam stekla utisak da jeste, on je napravio mislim kao on se slagao sa time
kada je dobio rezultate, ali mislim da njegove inicijalne pretpostavke nisu išle iz ideje da će se to dobiti što je dobio, već da će prepotvrditi neke drugačije te do tada dominantne teze. I nekako kao, naravno, Bolbi je kasnije koristio i to kao brojna i etološka istraživanja koja potvrđuju empirijski sve ovo što je on pričao i brojna istraživanja
šta,
sa ljudima.
Da ne ulazim u teorijsku raspravu, nego kao šta znamo. Nisu ni te stare škole u psihologiji tvrdile da deca nisu osetljiva na socijalne nadražaje. Ono što je skok je u tome da su neophodne.
Da.
Za dobar razvoj.
Da, ali i da se rađaju, da je potreba za socijalnim autonomna potreba.
Da.
Odnosno da je ona neka izvorna po sebi.
Jeste da su ljudi bića hrane, ali i bića ljubavi.
To.
Mislim,
a ono što su oni do tada tvrdili jeste da je to nešto se nauči tek kasnije kada dete odrasti, onda tada od biološkog bića ono postane društveno biće.
Da.
Odnosno ljudsko biće.
Da.
Dok je Bolbi prvi došao i rekao ne, ovo je jedna autonomna potreba deteta, dakle za ljubavlju, i to je ovo što ti kažeš, nužno je za preživljavanje, zato što se dete rađa sa repertoarom nekih ponašanja, možemo do toga kasnije, koje mu omogućava da ono detektuje različite socijalne signale.
Dobro, na konkretnom ponašanju, sad kao van teorije, kako izgleda dete koje je zbrinuto, a nije voljeno?
Pa onako kako izgledaju njegovi majmuni, ne Bolbijevi, nego
Harlovi.
Ali ja ni ne tvrdim, znači ne znam
ne,
što
ne,
me
ne,
to...
Ne, raspravljam se, pitam, samo da ne, zato što mislim da je teško da se prati ako ne kažemo konkretno. Ali imamo grozne primere
ima
za to.
Ima biće.
Mislim,
imaš
to će bude baš
ti
vidljivo na osnovu eksperimenta. Mislim.
A vidljivo je i kad se uđe u
pa
svako sije dece.
Pa vidljivo je u Harlovu, mislim, samom koji je...
Znam, ali vidljivo je i uži... Hoću da...
Ne, hoćeš da ilustruješ sliku, ajde,
hoću da
ilustrujem
kako to postoji u realnosti, nevezano od naučnog izučavanja,
ne,
ali da ljudi nisu...
Ne, nisam mislila naučno izučavanje.
Deca u sirotištu ne plaču. Ona se ne čuju i potpuno su pasivna i eventualno se zalepe tu i tamo. I to je zbrinuto dete koje nema ljubav. I to nije, ne postoji danas, postojalo je i tada i verovatno je postojalo kroz istoriju.
Mislim, ne znam baš da li ne postoji danas. Kao dominantna.
Ne kažem postoji.
Aha, da, postoji.
Izvim,
to,
da,
to.
Ne znam šta sam rekla. Htela sam da kažem da postoji i danas,
to.
Ali postojalo i tada. Nije sad novina ono, 21. veka. Ono,
da.
Ali i pored toga je nekako bilo potrebno psihologiji i silnoj teoriji kao da dokaže, da pokaže ljudima da je ljubav neophodna. Pored onoga što pogledaš oko sebe i vidiš,
yes.
Za optimalnu dobrobit i razvoj, da ti je potrebno nešto više od pukog zbrinjavanja i sigurnosti. I to jeste zanimljivo istorijski. Kako su oni teoretisali tada i koliko je snažna je ta ideja i taj narativ bio. Mislim, što se mene tiče i druga imena koja ćemo pominjati danas pored Bolbiju hvala, ono, i to što si rekla da je to stvarno jeste bilo istorijski podatak koliko je taj njegov izveštaj za Svetsku zdravstvenu organizaciju, to je bilo super, to je baš bio bum, zato što je dospeo do nekog
političkog
tela,
do
politika,
ono, vezi sa porodilištima, kao i onda su krenuli sa foster homes, da se deca smeštaju u kuće sa starateljima, a ne da žive u sirotištima gde 50 dece, ono, na jednu osobu.
Osobu koja ne može da ih vidi.
Koja ne može, da.
Ne stiže.
Ajde može i da ih obožava, nemaš kapacitet
ne
za to.
Ne možeš za toliko, da. Tako da, da je to, to što je ušlo iz teorije u tom momentu u javnu politiku je meni ogromna stvari, hvala Bolbiju na tome. On je jedan od retkih pozitivaca u ovim u imenima u psihologiji koja se bavila afektivnim vezivanjem.
Mislim, da, mislim je ovako generalno istorije psihologije.
Da, da, nemam
tako. Ne, pa učenje je isto horror. Mislim.
Ali, pazi, mislim, što se tiče kao te informacije o njegovom izveštaju i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ja mislim da je to bilo, Sandra ti mi ispravi, 50. godine.
50. 51.
A onda mi se čini da je, ne znam, ono, kasnije, par godina nakon toga, pa sve do 58. Svetska zdravstvena organizacija baš je finansirala Harlova. Ne mogu
pa da i dalje, da.
Jer i da, mislim, kao jer jeste to što ti kažeš, ušlo je to u onda sistem i u promenu nekih politika, ali i dalje imaš onako baš jaku, dominantnu struju koja je potpuno na drugoj jednoj strani. I znači, tek krajem 20. veka kreće Bolbijeva teorija da se prihvata kao nešto što je...
I danas se borimo
za nju. Zapravo je to to.
Da.
I, da. Mislim, do tada su empirijski podaci bili toliki da više nije mogla se zanemari. Baš je psihoanaliza bila ono, jedna crna tačka tu koja je gurala protiv, u stvari, te teorije sve do, eto, tog druge polovine 20. veka, kada su i oni... prosto je prihvatili i onda počeli i u okviru nje da dorađuju, da pišu. Da.
Pred teretom dokaza.
Ali, tako da evo, i danas, tada je danas, baš trebalo
jest,
puno.
Danas, kako ne, ja sam više, da, htela sam više kažem kao iscimo se. iscimo se, pa kao nešto je uradio, zato što sve što ostane u okviru teorijske rasprave ili naučne, to ono, ništa, kao moraš da ubediš ove koji donose odluke i koji formiraju politike, kao moraš da ih ubediš, čoveče, ne ovo.
Ovo je jako loše.
Ne, ovo je jako loše i vidi kakve sve posljedice ima. Ono.
Da, i možda isto pre nego što krenemo na sam eksperiment, da kažemo i da je afektivno vezivanje, dakle, ta Bolbijeva teza, zato što je rađeno i mnogo cross-kulturalnih istraživanja, dakle, proveravane su iste stvari u različitim kulturama širom sveta i sad kad kažem različite kulture, ne mislim ono po Evropi par zemalja i kao Kina i Amerika, nego i u afričkim državama i u kao istočno-azijskim i južno-istočno-azijskim i tako dalje. I prosto je univerzalno prikazano i dobijeno i potvrđeno da je afektivna vezanost nešto što se dešava i da je ta ljubav nužna.
Da, i mi to sada znamo i ovo je bio mali izlet u to kako psihološki preci nisu znali i hteli su to da dokažu i to je još jedna od onih stvari gde se kao realno da niste znali, ali kao stvarno nisu znali, to nije bilo mnogo davno u stvari u istoriji i strašne su posljedice toga. Ove, i meni je to u stvari dobra ilustracija kako i neke ne znam, istine recimo nekad stvari nisu tako jednostavne, ali ovde deluje kao da su samo objašnjive i opet moramo da se borimo da dođe.
Da, neko ti govori da se boriš protiv potpuno prirodne potrebe da brineš o da svom detetu kao i da ga voliš. Tako mislim, je, što je kao ono, svedočimo tome kod bukvalno svih životinskih vrsta.
Da. I baš je
i one cvetaju.
Mislim, baš je neobično, ali eto, tako da to je... E, ali kako smo onda, ajde taj eksperiment mi ispričajte, kako smo... eksperimentalno, pošto Bolbi nije eksperimentisao, znači
Bolbi je arhivski podaci.
Jeste i on je psihoanalitičar i on je postavio to super kao, to postoji kao fenomen. To veze, ajde kad smo ga već pomenuli da ubacim i taj njegov background, a ne?
Aha, ne, da mislila sam da ćeš Mary Ainsworth da spomeneš, zato super, što ona jeste.
Ona je carica, dobro, da.
Ona je njegova učenica koja je nastavila to.
Imamo ta imena, znači Bowlby je teoretičar, eksperimente radio Harlow, ali i Mary Ainsworth samo ne sa... primatima, ne sa majmunčićima, nego sa bebama.
I nisu bili ni po kom smislu kao ta posmatranja užasno, sve je bilo,
znači
sve bilo okej, normalno.
Ne, znači nije psiho ko Harlow, da. Ali pošto je Bowlby bio to psihoanalitičar, teoretičar i arhivska građa i ostalo, zanimljiva je možda, nama je zanimljiva ta crtica iz njegove biografije.
Ne, ako ovo radimo zbog sebe.
Ne, pa ovo...
Slobodno reci sve što ti je zanimljivo.
Pa meni je zanimljivo to kako je, šta je njega. Ajde,
mi do eksperimenta nećemo doći.
Ne, meni je zanimljivo...
Samo još ovo da kažemo pre eksperimenta.
Ja kad sam bila mala imala sam hrčka.
Ne, zato što je eksperiment toliko jeziv da ja uopšte ne želim da budem u prostoriji dok se on prepriča.
Jo, znaš kako se to zove?
Kako?
Izbegavanje.
Dobro.
Ako dođemo do toga, pričat ćemo o tome, ali odbrambena inhibicija kapaciteta mentalizacije. To što ti do sada
radiš. To je super. To, time se bavio Fonagina,
da,
stavljaju
ću da spomenuti.
Odlično.
Na kraju, koji, to je kad dođemo za savremeni.
Okay, dobro.
Ako dođemo.
Ako ikada dođemo, dobro. Bowlby je pripadnik više engleske klase i on je naravno to aristokratsko dete koje je svoju majku, jer takav je bio red, viđao jednom nedeljno na sat vremena, verovatno na čaju. Na susretu u nekoj ono prelepoj prostoriji njihovog, da, vrlo formalno.
Dobro, mislim, možda su se rukovali.
Ja verujem da su se rukovali vrlo lepo, mislim, tom prilikom. Dok se njegovi roditelji verovatno, dobro, sad je ovo baš pogano učitavanje, ali dok se nisu smorili od tih jedan sat nedeljno i onda su ga šutnuli u internet, mislim, jer, šalim se, ali ne znam da li su se smorili ili nisu, o tome nemamo podatke, ali jeste bio običaj da dete tako gajiš što ga vidiš jednom nedeljno na sat vremena, a onda ga pošalješ u internetsko školovanje, ne bi li on ispao kulturni aristokrata, namesnik neke kolonije ili upravljač. I to jeste bilo projekat britanskog obrazovanja. Tako da vrlo mali on zapravo ode u internet. Ono što je njega u refleksijama njegovim podstaklo da se bavi idejom ljubavi, pošto je nije imao od roditelja, jer ako je imao, nije osetio, nije video, nije dobio utehu ili tako nešto. I on pitao se otkud njemu ti kapaciteti da bude, otkud on osjeća toplinu u odraslom dobu kad nije to video, nije naučio od roditelja. On smatra da je za to odgovoran njegov topao odnos sa dadiljom koju je imao. On je imao dadilju koja je baš volala decu i bila je nežna prema njemu i tretirala ga je ono kao fraza što kaže kao sobstveno dete, što nije bio univerzalni slučaj u svim tim situacijama. I nije bio slučaj očigledno sa Harlovom. Tako da je on imao... A mislim da to, s obzirom na to da je bio psihoanalitičar i teoretičar, da... To lično iskustvo verovatno se u većoj meri bavio njime nego što nam se ono junak priče bavio, jer on otišao na eksperimentalnu stranu. I nije
tako
si...
je, tako je, ali njegova majka je isto bila navodno užasno hladna, pa on tako patio od depresije kad je bio mali, ali nije imao toplu dadilju i nije imao podršku.
Nije imao utehu, da.
Da.
I šta se onda desi sa tim?
Šta se desi?
Dobro, pa, uzgajio je te primate, majmunčiće pored fakulteta.
Tako je, uzgajio je majmune pored fakulteta i odvajao ih i ovo što sam spomenula u nekom momentu je primetio da su oni bivaju vezani.
A čekaj, izvini, sad, stvarno, zašto ih je odvajao? Da bi video to?
Ne, zato što su majke, on je tada izučavao pamćenje i učenje, da, a odvajao ih je od majke zato što su se majke bunile kad im uzme.
Šta, kad ih kao izvede za eksperiment, one se...
Kapiram, ali znači nije ušao, sekundarno je primetio da su oni vezuju za pelenu, on slučajno je primetio. Da,
zato što je bio u fazonu kao mi smo superiorne majke u odnosu na njihove majke, zato što su ova deca zdravija. Pa ne, nego on i njegove kolege. Pošto pretpostavljam da koleginica
ja
nije bilo.
Da, ali to je stvarno jako smiješno kad čitaš kada on kaže kao mi smo stvarno superiornije majke od majmunica, majki da. Rezus majmuna. Zato što mi njima dajemo i vitamine
cink.
I
piše cink, znači
i oni su mnogo bolje su nahranjeni. I kao, oni bi zapravo, nama je, kad smo odvojili, sad ne znam šta je on rekao, kad tipa 60 rezus majmo na, od majke nakon rođenja.
Pa ne, to je na početku samo.
Da, mislim. Na početku ovog eksperimenta umrla nam je nekolicina, ali to nije ni približno onoliko koliko bi umrlo rezus majkama.
E, da, a važno je da je nekolicina umrla zato što su ih gajili bez pelena, znači u kavezu koji je dole imao samu rešetku koja je odvojena od poda kaveza da bi ono, kad majmu piški kaki, to imalo gde da se drenira, mislim.
Da, da.
Ovaj. Tako da, e da, u svakom slučaju, znači majmunčići koji su gajeni bez pelene su umirali u roku od nekoliko dana, kao prosto,
da,
zato što nisu imali... Da, nisu imali taj, kao to on zove, comfort kontakt. Tako ga je kasnije nazvao, odnosno taj dodir koji pruža utehu. Mislim, ako malo je ono... rogobatno, ali kao dobro
je prevod. I naši prevode kao utešni telesni dodir.
Da. E, i onda u nekom momentu kasnije zapravo inspirisan time da se bebe majmuni...
Nema veze.
Ja bih da skinem moje.
Ovo je naš podcast.
Mogu ja da skinem?
Wow! Aj, nastavi.
Ja, iskreno, izvini, znači, Sandra, imam... znači doći ćemo do eksperimenta.
koliki otpor, da smo slušali.
A ja sam mislila da namjerno nisi stavila, ja da sam bila pozvala da li ja da skinem, jer mnogo su mi nezgodne.
Pa teške su.
I vruće mi je uvek u njima. Jeste. Ajde, ništa.
Uši mi gore.
eksperiment.
Znači, eksperiment. Dakle, inspirisan činjenicom da se bebe vezuju za, da se bebe majmuni vezuju za tkaninu isto kao što se ljudske bebe vezuju za tkaninu. I inspirisan sad tim ono sukobima na tadašnjoj psihološkoj sceni oko toga da li je ljubav neophodna ili je dovoljna samo hrana, on kreće da izvodi eksperimente na majmunima. I šta se dešava? Dakle, on je u početku stavljao majmune u kaveze sa drvenim i žičanim majkama i recimo ono što je interesantno jeste da prvi majmun koga su stavili u takvo okruženje da odrasta, dakle, sa nekom veštačkom što je on nazivao surogat majka.
Čekaj, a to izgleda kao... mislim, opišite.
Opisaću, ovo nije taj, ovo još nije to. Znači, kao on je... Mislim, ovo je interesantno zato što... ukazuje na to da kao ti majmuni zaista prepoznaju te svoje majke. Dakle, prvi majmun koji je izdvojen, oni nisu imali vremena da naprave majku koja izgleda adekvatno. Pa...
Ali šta kad kažeš naprave majku, šta urade? Stave šta je to? Lutka?
Da,
šta
pa
je to
je jedan žičan ili drveni predmet koji najviše podsjeća na čunj.
Dobro, i nalazi se u kavezu.
I nalazi se u kavezu u nagnutom položaju. Dakle, tako da beba može da se eventualno popne na njega. Da, i ta majka ima, dakle, daje hranu. Dakle, ima neku flašicu zakačenu za sebe putem koje se majmun hrani. Ej, sad ta prva majka, pošto nije bila, nisu stigli da je završe, imala samo kuglu gore. Dakle, nije imala nacrtane oči, nos i usta. I taj majmun je živeo sa, odnosno ta beba majmun je živeo sa tom majkom. I u nekom momentu su oni unapredili majku, odnosno stavili su mu novu majku koja je imala lice.
Kad je krenuo zapravo eksperiment sa drugim majmunima, da.
Da, ne znam sad koji je, u kom tačnom momentu, ali u nekom momentu tom konkretnom majmunu su dali majku koja je imala lice i on je stalno okretao njenu glavu unazad, dakle, tako da potiljak te
da vidi
kvazi
praz.
Glave, da vidi, da ne vidi lice. I onda, uprkos tome što su eksperimentatori stalno vraćali tu glavu u položaj tako da on vidi majčino lice, on je na kraju počeo da skida tu glavu i da je baca što dalje od sebe. E, a onda, pošto kada su sad unapredili procedure i ostalo, onda su počeli da prave, da izvode zapravo ove eksperimente koji su svima nama poznati. A to su eksperimenti u kojima su majmuni stavljani u kaveze u kojima su postojale dve majke.
Znači, istovremeno.
Da, bilo je kontrolna grupa sa po jednom majkom.
Okay. To ćemo poslije.
Tako je, ali u ovim eksperimentalnim grupama imali smo u jednom kavezu jedno majmunče i dve majke. Jedna majka je bila žičana. Izgledala je kao recimo srolana ograda.
Dobro.
Za dvorište. I gore je imala nešto što je trebalo da liči na glavu. Tako je. Pregradom je bila odvojena ista takva majka koja je zapravo bila presvučena nekom mekanom tkaninom.
Da, nekim sunđerom i onda tkaninom.
Pa da,
i onda
nešto
je bila,
tako plišano što podsjeća u suštini na krzno majmuna.
E, i ovaj...
Mislim, ako ništa drugo nije neprijatno na dodir. Ona nije hladna.
E, obe majke su imale grejače. To su ujednačili. Obe su imali, a mi to se vjerojatno ni infracrveno svetlo. I ono što je Harlow radio jeste da je u jednoj grupi flašica sa hranom bila zakačena za žičanu majku, a u drugoj grupi je bila zakačena za plišanu majku. I ono što se pokazalo u tim eksperimentima je da bez obzira na to da li žičana majka ima hranu, prosto majmuni su apsolutno preferirali mekanu majku. I za nju su se kačili i u različitim varijacijama tog eksperimenta kada je ta majka bila agresivna prema njima, oni nisu odustajali od nje. Kada su bili zastrašivani nekim drugim stimulusima, oni su u njoj tražili sigurnost. I naravno u grupi u kojoj je flašica bila zakačena za krznenu majku, bili su vezani za nju, ovu drugu nisu posećivali. Dakle, majmuni koji su bili u kavezu sa žičanom majkom koja ima hranu, su nju posećivali isključivo da se nahrane i onda su se vraćali kod mekane majke. I mislim da, imali su tu pregradicu između dve majke, zato da...
I šta mu je bio zaključak? Šta smo zaključili?
Ja sam htjela da kažem da kao glavni nalaz iz ovoga što je Sandra ispričala je zapravo to koliko vremena beba majmun provodi onda sa kojom majkom. I onda ovo što je rekla, kao da su postale dve grupe, u onoj grupi gde je žičana majka davala hranu, a plišana majka je samo bila plišana i nije imala hranu kod sebe, su majmuni isto kao i oni majmuni u grupi gde je plišana majka davala i hranu i bila plišana, žičana je samo bila žičana, provodili isto vremena, odnosno sve svoje vreme u tom kavezu sa plišanom majkom, tako što bi oni ležali u njenom podnožju ili se zakače za nju i tako leže tu i ne odvajaju se.
Kapira, dobro.
I on je time, u stvari, samo bih to podsjetila za slušalce, on je kontrastirao dve stvari. Onu ideju sa početka da je da se ljubav, odnosno neka vezanost stvara prema onom objektu zato što je taj koji je izvor hrane, naspram ove kao novije Bowlby-eve ideje da je ljubav neka primarna potreba i da su nama potrebne neke druge stvari koje će nam doneti tu utehu i slično. Tako da se pokazalo da iako su žičane majke bile izvor hrane kod nekih majmuna, oni se nisu zadržavali kod tih majki.
Pa
dakle, iako su tu,
da,
iako su dobijali hranu, oni su sve svoje vreme provodili sa plišanim.
To je zato što su
plišanim.
Mogli. To ne dokazuje da je ljubav neophodna. To dokazuje da ako imamo mogućnost da osetimo, mi ćemo birati i to. Nahranit ćemo se, ali ćemo birati. A ono što, nažalost, čini mi se i od ovoga što ste do sada ispričali, ono što pokazuje da nam je neophodno su ti jezivi ishodi onih koji nisu imali mogućnost.
Tako, oni su imali kontrolnu grupu koje su gajeni bez ikakve majke, imali su još dve kontrolne grupe koje su gajene samo sa žičanom majkom ili samo sa plišanom majkom.
To.
Ej, te dve grupe su zapravo rasle istim tempom, bile su prilično ujednačene po tim kao parametrima fizičkog zdravlja, ali se kod ovih sa žičanom majkom javljala neki vid psihosomatizacije. Dakle, oni su recimo često imali proliv i prosto su bili bolešljivi od ovih drugih majmuna.
I ima onih groznih.
Pričaš o izolacijama. Hoćemo i o izolacijama, ali...
I samo povređivanju, majmunčić.
Pa to su izolacije. To je kada im oduzmeš, mislim, kada nemaju nikakvu majku pa ni žičanu u kavezu.
Ima ima snimaka nekih, ima fotografija, ali eto, to znam da je nama profesor pričao, pa sam se setila toga, a nisam našla na netu. Ima tih slika majmunčića koji su tako uplašeni pa u ćošku pa nešto, pa onda... nešto se tu na glavi, na čelu vidi i onda nam je on rekao, pa to je zato što se udara glavom u zid. Ne bi li išta osetio. Zato što ne deprivacija bilo kakvog osjećanja.
Isto kao preterana stimulacija, mislim kad te neko tuče.
Ništa ne osjeća, samo da oseti nešto.
Jezivo, da. jezivi su ti ono, ishodi tih eksperimenata. Mislim, oni su čak sa ovim, dok su još bili u fazi žičane i plišane majke, to, dovodili su recimo majmune u taj open field test, odnosno mm-hmm. u tu za njih novu situaciju i priliku da kao istražuju okolinu.
Znači izvedu ih iz kaveza?
Izvedu ih iz kaveza, stave ih u onu sobu 2x2 metra, uglavnom na sredini, dakle u polovini slučajeva na sredini bude majka, u polovini ne bude. I...
Ali majka, veštačka majka.
Sve vreme pričamo o veštačkoj majke, ovi majmuni nisu videli majku. Mislim, mm-hmm. pravu majku. I onda, dakle, tokom 8 nedelja, ako se ne varam, 2x nedeljno, oni njih stavljaju u taj open field test. Dakle, ubace ih u sobu, po podu su neki predmeti za koje se zna da inače privlače rezus majmune. I dakle, trećini slučajeva je tu žičana majka, u trećini plišana majka i u trećini nema majke. I ono što se dešavalo je da su majmunčići, dakle, kada su bili u toj situaciji open field testa bez majke, ali i sa žičanom majkom, dakle, ishodi su bili isti, su, dakle, leželi na podu, grčili se, klatili se, imali te stereotipne pokrete, vrištali, kukali, posle prosto odustajali i ostajali tu na podu. Ali
i postajali ova tiha nečujna deca u sirotištu.
Tako je, da.
Dok naučiš su... da šta god da uradiš, kakva god tvoje ono, ispoljavanje, prosto ničemu.
Prosto se ništa neće desiti.
Jer te nema.
Za razliku od njih su ovi dakle, ove bebe koje su imale plišanu majku u sredini sobe, oni su dakle, bili zakačeni za nju. Pa onda kada se, dakle u prvih nekoliko seansi bili su naravno uplašeni i tako dalje, međutim kada su se navikli, kad su to videli da im se ništa neće desiti, onda su polako počeli da se odvajaju od majke, pa onda tako siđu, pa odu, pa uzmu recimo neki papir koji je na podu, pa brzo se vrate kod nje, pa se malo trljaju o nju, pa je tako pipaju lice, grle je i ostalo, pa onda opet ponove to, odu malo dalje. Znači oni su u stvari sigurnost tražili u plišanoj majke. Dok to nisu radili sa žičanom majkom, nego su to upadali ono potpuno ono, mislim, dekompenzaciju ono, na podu te sobe.
Mm. Da, i još jedna varijanta pored odvođenja majmuna u kao nek... ja se izvinjam. Pored odvođenja majmuna u neki prostor koji je tako širok i onda tu ima različitih nekih interesantnih igrački, bila je i kada u sam kavez oni uvedu neku, da kažem, robotsku igračku koja pravi mnogo buke i onda izaziva strah kod majmuna. I sada u tom slučaju majmuni su ponovo u svom kavezu u kojem žive, gde su obe majke i žičana i plišana prisutne, i posmatrali su kako majmun reaguje, odnosno koje strategije ima da bi umirio strah koji u tom trenutku osjeća, odnosno beba majmunčić. I oni majmunčići koji su bili hranjeni od strane žičane majke i koji nisu bili hranjeni od strane žičane majke, već od plišane, su u trenutku kada osjećaju strah bežali kod plišane majke i tu se krili na taj način, umirivali se tako što se obese o nju, grle je i slično. I to prosto podsjeća, mislim, isti su nalazi kao ovi koje si navela za test otvorenog polja, kada je njima jedinu utehu pružala zapravo samo plišana majka, bez obzira na to da li su to bili majmuni koje ona žičana majka hrani u stvari. Žičana majka nije pružala nikakvu utehu. I u tim nalazima, mislim, koliko god ono bili stvarno teški i... mislim, užasni, posebno kada su u pitanju oni majmuni koji su tek bili u potpunoj deprivaciji, mi možemo da vidimo neke obrasce ponašanja koji spadaju u sistem ponašanja afektivnog vezivanja. Odnosno, onda kada je dete vezano za određenu figuru afektivne vezanosti, to je najčešće neki od roditelja, ono ispoljava određena ponašanja koja služe tome da se uspostavi i održi kontakt sa tom figurom. Tome afektivno vezivanje služi. To je, dakle, sistem ponašanja koji održava kontakt sa nekim drugim ljudskim bićem koje se o nama brine. I bez obzira na to što ove njihove plišane majke su bile potpuno nekomunikabilne, mislim nisu bile, ni jednu drugu vrstu interakcije nisu mogle sa njima da ostvare osim toga što su bile tople, ali ta toplina dodira je bilo nešto što je prosto preseklo u tome da se oni vežu za njih naspram nečega što njima treba bude izvor hrane. I onda čini mi se da to postaje jedan od kao krucijalnih eksperimenata koji malo sad prosto okreće, čini mi se, empirijsku, mislim psihološku javnost na Bowlbyevu teoriju afektivnog vezivanja. Odnosno da tu postoje neke druge potrebe koje mi treba da zadovoljimo da bismo bili, da bismo
živi,
da bi naš razvoj bio normalan i da bi se odvijao nekako u pravom smeru socijalni, emocionalni, kognitivni razvoj. I to se najviše vidi iz ovoga kao što ti na šta stalno vraćaš, kao što je bilo sa onim majmunima koji nisu nisu imali ni jednu majku.
Da, zato što kad zato što nam je lako da shvatimo šta će da se desi ako uskratimo ljudi. Znači sad smo imali debatu da li nam je uopšte neophodna ljubav i kao evo, dokazano je. Ali lako nam je da razumemo koje posledice se dešavaju ako nam se uskrati ispunjenje nekih drugih primarnih potreba. Sada ne bi bila ova grozna rečenica, ali kao jasno nam je šta će se desiti ako ne hranimo nekoga ili ako beba ne dobije hranu. Jasno nam je ako bude na ledenoj temperaturi napolju. Jasno nam je kakve posledice mogu da se dese sa deprivacijom, ono, uskraćivanjem tih primarnih potreba, ali koje su posledice uskraćivanja ljubavi, afektivne vezanosti, ako ćemo ono, suvoparno da se izražavamo, one nisu očigledne, osim što ih ne volimo. Znaš, kao,
pa nikome nije prijatno, nije prijatno
da pomisliš, da, nije prijatno da se priča o tome, i ne znaš ni da ih kažeš, nego kao grozno
je da te neko ne voli, kad ti ignorišeš
i to, imaš razne mehanizme. Ali ovde su ti očigledne posledice, a posledice nedostatka afektivne vezanosti nisu očigledne i onda...
A potrebna ti je ko vazduh, mislim, kao vazduh. Ne možeš bez
i toga. I ovaj eksperiment nam to, u stvari, između ostalih i drugih ono, zilijan nalaza, ali nažalost i to pokazuje. Oni formalno umiru i slabije se razvijaju kad nemaju afektivnu vezanost, ti majmunčići.
I onako potpuno žive. Potpuno slomljena bića.
Potpuno slomljena bića. Mislim, već žive u hororu nekom. I umiru zbog toga, zato što ovi drugi koji imaju minimum ono, mogućnosti da osete toplinu i neku vrstu sigurnosti, znači toliko mala stvar pravi razliku, bukvalno u opstanku. Mislim, zvuči dramatično, ali
pa jeste
ali
dramatično, mislim.
Ne, da. Mislim, zvuči ja ne kao da predamo... Da te posledice nedostatka afektivne veze, odnosno ljubavi i topline nisu vidljive, one su vrlo vidljive.
Jesu,
mislim,
samo kad kažem, jesu, nego sam baš htela da ih... Da kažem tako sirovo, zato što kad kažemo...
Pa da, retko ko izgladnjuje decu, većina ljudi voli zato što, svoju decu. Jeste. I onda ne vidiš to.
Ne vidiš koliko su strašne posledice kad nema.
A ne igrediš u sirotište, ono kao vikendom da pogledaš.
I ne čitaš eksperimente ove, da, i onda se to ne zna. A zato što kad kažemo ne razvija se adekvatno u socijalnom i emotivnom smislu, to može da znači
bilo šta
kao... besni tu i tamo ili ono stalno zahteva nešto ili nemam pojma šta sve može da ti padne na pamet kad tako kažem.
A ono što se dešava je da se samo povređuje, da ono ulazi u kao u anoreksiju, mislim ti majmuni su se izgladnjivali do smrti, dakle kao odbijali su hranu i ubijali su se glađu.
Da. Mislim, majmunčići.
Znači, to su da, oni,
bebe.
Dakle, sve
znači,
vreme...
bebe, kao, ako ih je koristio, to sad dok ste pričale,
Ako ih je koristio zato što nije mogao da eksperimentiše na bebama, mada sam se setila.
Ma ne, kad... nije ono zbog toga.
Ja mislim da uopšte nije.
Znači, nije ono zbog bilo kakvog etičkog razloga uzeo rezus majmune, nego zato što kada se novorođenče rodi, ona je vrlo bespomoćno ne može da se pokreće, ne može ruku da sad pruži, da otpuzi do nekog, da uzme nahrani, nešto.
Da
to kao potpuno onako psihomotorika kada kreće da se razvija i sve to, barem je potrebno ono prvih 6 meseci, dok dete ne počne da manifestuje određene malo kao sofisticirani obrasce pomeranja, a do tada svašta može da se desi. Dakle, ono može već da ostvari neku vezu sa majkom, da ovo, da ono, neki drugi faktori se upliću tu. A majmuni, odnosno drugi kao primati, posebno on je imao rezus majmune, od trenutka kada se rode, već od 2. do 10. dana, oni mogu da manipulišu stvarima. I zbog toga je on uzao majmune.
Mogu da odaberu majmune.
Da nema kao druge varijable koje će mu upasti. To. Ja mislim da uopšte nije bio zainteresovan.
Pa ja isto mislim, s obzirom na to da imamo ono druge koji su kao, mislim, malog Alberta i ono malo prepomenu.
Da, nikakav to mislim, problem njemu ne bi bilo da izvede. Ono da beba može da puzi od prvog dana i da odabere majku.
I da moj subjekt adekvatan. Da. Okay.
A rezusi su slični ljudima i kao suštinski jedina razlika, mislim, ali kao to jedina upečatljiva razlika između rezus beba i ljudskih beba u tome što se ove kreće, što se ono kao rađaju razvijanije.
Da, jasno. Da, kasnije. Da,
ali kao reakcije, naš, frustracije, strah, vezivanje, svašta nešto,
se ubacimo
isto.
U njegov stvarno ono pogani mozak onog tog čoveka, i ako ih je on koristio, mislim, neko mora to da urede. Ako ih on koristio, da, jemiga. Ako ih je on koristio da pravi paralelu i da ilustruje i da pokaže ljudsko ponašanje, onda mi možemo da uradimo isto to i da prenesemo i da možda će ljudima još jasnije biti ako kažemo da su ovo bebe majmunčići i da zamisle ljudsko mladunče, odnosno dete, možda ne istog uzrasta, da se samo povređuje, da tuče glavom u zid, da se izgladne
ili u katatoničnom stanju
ne zbog nestatka.
Da.
Dete, tako ne odraslu osobu, malo dete. Malo dete se samo povređuje, malo dete nema koncept, mislim kao prosto...
Jer je to posljedica. Možda ne istog uzrasta se ovi rađaju. Mislim, to kao taj postnatalni razvoj ne kreće iz iste tačke, ali malo dete.
Da.
Tako da je, mislim, 7. put prebrutalan i etički potpuno neprihvatljiv eksperiment. A nalazi su jedni od mnogih koji govore u prilog tome da je ljubav, ili kako je mi zovemo afektivna vezanost, maltene biološki neophodna da bismo, da bismo postali to što jesmo. I tih nalaza ima mnogo, a rasprave o tome da li treba da budemo nežni prema deci i danas
imaš
postoje.
Više. Tako je, pa imamo onaj crying out. To pusti dete da plače, u nekom momentu će prestati, dete se zacenjuje, dete je ono u vodopatima kortizola.
Da, što nimalo nije dobro.
Užasno je nezdravo, mislim, kao to je...
Ali je preporučeno često.
Tako je, preporučeno je, i kao dan danas, ono, ja sam čula ljude koji kao su čuli za to i u fazonu su...
Internet je pun toga, mislim, kako da kažem, roditelje, ono, traži savjet kako teče razvoj deteta, šta ja da uradim. Najnormalnije dobije to kao taj crying out. U babskim varijantama je ne uzimaj ga na ruke da se ne navikne. Na šta da se navikne? Mislim, kako
pa
da
kao
kažem?
Kaže vodstvo, nikad dete u krilo.
Pa da, ali na šta da se navikne? Mislim,
to nije navika. Kao, mislim,
nije navika i dete od 6 godina sigurno neće želiti da ga nosiš. Da ga nosiš. Mislim, ali dobro, ajde sad neću, ono, Watson je imao zlikovački savete, a naše bake su verovatno iz praktičnih razloga, jer su morale još 500 nekih drugih stvari da obavljaju.
Tako, i bilo
je
mnogo dece, mislim.
Mnogo dece, ono, tako da... Ali da, hoću da kažem da i danas u psihologiji ne, I pošto su empirijski dokazi i svi teorijski modeli toliko ubedljivi i preispitani i ostalo, eto, to je jedna od stvari u kojoj o psihologiji stvarno nemamo dilemu o tome koliko je neophodna afektivna vezanost i na koji način se razvija, šta se tu može se desiti, da se, kako da se podstiče određeni tip, kako da se prevaziđe ako ga niste imali u toku razvoja i ostalo. Dakle, to sad sve znamo i mislim da nije uopšte preambiciozno da kažem da ne verujem da postoji ono stručni psiholog ili pedagog koji će reći
Nikada neće to reći.
Ne, mislim, ako čujete druge savete, ono stvarno ne dolaze od ljudi koji su se očešali o ogromnu empiriju. Ono, mi smo sad samo deo prikazali, ali ima još ako hoćete da. Ono, neku...
Ćemo dalje sa...
Ajde.
Da, možda.
Vozi.
A, ćeš još sa eksperimentima?
A, ćemo ajde. Da ispričamo izolaciji, ono koju ajde, smo priči. Toliko dugo odlagali.
Priči.
Da, pa eto, Harlow...
To je njegova kruna brutalnosti, da. Recimo.
Pa kruna brutalnosti, mislim.
Njegovi saradnici su govorili da je većina stvari, posle kad su pisali, pošto je on i pisao pesme neke, vrlo je ono... Jezivlik, sve šta je sad.
Poetičan je prilično.
Ali i loše poetičan.
Loše poetičan, loše, patetičan je, mislim
patetičan,
da prostiš.
Patetičan, rigidan je, da, nije talento, nije kao dar neki. E, dobro, ali su njegovi saradnici, ne znam da li si na to sada naišla, znam da smo
imali
pričali o tome.
Imali noćne more, ono.
Ne samo to, nego su bili u fazonu da su vrlo rano počeli da uočavaju da većina njegovih eksperimenata, ideja koje dobija da uopšte nisu potrebne. Da su oni prosto znali, su sad zaključili i ostalo i kao nema potrebe da se radi, ne znam, ova varijacija, ona replikacija, ovo, ono da je on...
Ne, on je prosto uživao u tome da maltretira te životinje i to i sam kaže u tom svom članku. Kao mi smo ovde započeli kao sadisti tim rečima, a sada kao psihijatri pokušavamo da to saniramo posledice onoga što smo napravili.
Da. Ajde ispričaj tu izolaciju pa damo još neke.
Izolacija, mislim, kao i tu je možda malo smisleno da dam neki kontekst. Dakle, njemu je u tom periodu umrla žena od raka i on je upao u depresiju i lečio se od depresije. Onda se vratio na posao, njegove kolege su primetile da je bio drugačiji i onda je otpočeo eksperimente sa izolacijom zato što ga je interesovala depresija. Dakle, on je hteo da napravi životinski model depresije i eksperimentima sa tom parcijalnom izolacijom i totalnom izolacijom, objasnit ću šta je, je pokušavao da izazove depresivne simptome kod majmuna. Naravno, i nakon i tih ono monstruoznih eksperimenata bio u fazonu, pa kao i nisam baš izazvao te simptome koje sam hteo, hajde da radim još gore stvari. U svakom slučaju, dakle, parcijalna i totalna izolacija su podrazumevale da se bebe majmuni naravno odvajaju od majke odmah po rođenju i ubacuju se ili u kavez koji ima rešetke, dakle oni mogu da vide, čuju i namirišu druge majmune, ili u kutije u kojima su u potpunoj socijalnoj, senzornoj deprivaciji. Mm-hmm. Mislim, dakle, oni žive u mraku. I ti majmuni su provodili tu, dakle, u potpunoj izolaciji, ako se ne varam, od mjesec dana do dve godine, a u parcijalnoj izolaciji čak do 15 godina. Dakle, bilo je slučajeva kada drža majmuna izolovanog 15 godina. Nakon takve vrste izolacije...
Smo šta naučili? Mislim, ne.
Pa ništa. Bukvalno dok, ništa. To su izlazile su potpuno...
Dobro, vidiš posledice.
Sad kad već znamo
deprivacije.
Koje su posledice. Da,
mislim, te životinje su bile potpuno slomljene i potpuno poremećene i to kao nisu se kretale, nisu bile u stanju da zasnuju bilo kakav socijalni kontakt, nisu bile u stanju da jedu. Dakle, neki od njih su se to ubijali glađu.
Tako je. To sad nedostatak ovoga njima i na... I na te bazične biološke funkcije.
Tako, on se ubije.
Ubije
se glađu.
Nestaje, da.
To samo povređivali su se, verovatno sam to spomenula. Naravno, to kao u momentu kada ih izvadiš iz kutije u kojoj su ono živjeli, oni kreću da se klate, imaju te stereotipne pokrete. Mislim, oni ono potpuno izbezumljene životinje. Ovi iz delimične izolacije, mislim, isto tako, kao tu nije bilo nekih velikih razlika, zato što oni jesu imali, tako da kažemo, nisu bili u potpunoj deprivaciji, ali mislim, ne bih rekla da je neka dramatična razlika postignuta ovom.
Dobro, da.
Mislim, u svakom slučaju su ti efekti toliko ono jezivi da, kao, mislim, i te životinje, on je pokušavao recimo majmune koji su bili 6 mjeseci u izolaciji da rehabilituje. Naravno nije. To je bilo potpuno neuspešno.
Izlostavljao ih i onda je rekao izvinite.
Ono, pa tako mislim, je i ti majmuni koji su vraćeni u grupe drugih majmuna su bili žestoko zlostavljani od strane drugih majmuna.
Pa, da, pa da, zato što su nefunkcionalni.
Potpuno nefunkcionalni. E, onda je hteo da vidi kako izolacija utiče na roditeljske sposobnosti. Inače, to je, mislim, interesantno, mislim, nije interesantno, odvratno je kao i sve ovo, ali kao on je voleo te dramatične i senzacionalne termine da koristi za te svoje aparate koje je pravio, pa kao ova full izolacija, tu kutiju je nazivao jamom očaja. Alternative su bile... alternative
on ima sadizma, znači nivo on potpuni uvid ima šta radi.
Da, potpuno da, da,
nema nikakvu dilemu.
Tako je, kad ga pitaju jel vam žao, on kaže ne, ja ne volim majmune, ja mrzim mačke, ja mrzim pse, ja ne osjećam nikakvu ljubav prema njima, ja ne vidim kako nedostatak ljubavi može da te natera da uradiš tako nešto, ali njemu je to bilo opravdanje, ja nešto ne volim, dakle mogu da ga zlostavljam na ovakve načine.
Ali jeste zanimljivo pitanje, da ne bismo stvarno cmizdili sada, jeste zanimljivo pitanje toga da ako je tebi u razvoju nisi imao prilike da dobiješ ljubav.
Ne, naravno, nemaš... naravno, nego njegova rečenica ja ne volim majmune, pa ću te kučim kao...
Ne, to je, mislim, to je bez komentara. I bez komentara. Ono... Ne, htjela sam samo da vratim na kao... Ok, kao sljedeće pitanje, shvatili smo da nam je, osim što je lepa, da je ono nam je biološki neophodna, ono i da je neetično uskraćivati je, šta ako je nisi dobio u detinjstvu? I ovaj grozni čovjek je i to na svoj bolestan način, ono, na loš, ajde ne kažem bolestan, ispitivao da li... Dakle, ako nisi bio voljen i ako nisi osetio, kao ako, šta bi, da li bi Bol bi napravio svoju teoriju da nije imao toplu dadilju? Mislim da je imao samo sve dvoje ledenih roditelja i žive u internatu. Da li bi uopšte nanjušio koliko je ta afektivna vezanost i ljubav, baš ono što sam pitao, otkud meni je ovo, pa zaključio, pa kao, ali iskusio sam.
A ovo je verovatno pa za ono što ja to nemam.
Da. Ne, kao možda misli da je super. Mislim, ne znam, pre...
Ne, jeziv jedan čovjek.
Jeziv ovaj veliki... i ovo je... Da, ne navode ga tako, ali je vrlo važno da ga sagledamo u celini.
Zato što ga navode kao veliko ime psihološke nauke.
I nije sad čak ni ideja toliko, mislim možda je nama malo ventil da ga, zato što nama niko nije rekao, ono pa sad kao konačno da kažemo, ali to je sad naš lični deo. Ono što je važno psihološki i naučno, brate, ne mora. Znači, ne moraš sve
ne mora
to
da
uopšte, jer su to one večne dileme, ali da nije on radio to, da li bismo mi znali?
Naravno da bismo znali.
Da, znali
imamo
bismo,
Mary Ainsworth, imamo Mary Ainsworth,
imamo i ne znam, Anu Freud, te... Dorothy Burlingame, imamo Sidot, imamo...
I gomile tih etoloških studija, gde su stvari
tako
zaključene.
Tako da kad se postavi pitanje etičkog ispitivanja generalno, kao, ali šta ako dovede, mislim, to je loš argument, ali ja razumem da se ljudi pitaju, ali kao ipak smo nešto saznali. A ako se držimo saznajnog argumenta, vrlo verovatno nismo, a sigurno nismo morali na taj način. To mi je kao, hoću da nam izađe kao konsenzus.
Da, u slučaju ovoga što je on, mislim, pazi, možda za neka druga istraživanja možeš da upadneš u neku sivu zonu i da budeš u fazonu da li bi se kao možda je toliko revolucionarno bilo i kao nismo imali uopšte druge mogućnosti i kontekste u kojima bi to moglo da se vidi i da nije bilo ovoga možda ne bismo videli. A da je bilo nekako sivo, ono...
Jasno, kapiram.
Što se etike tiče, ali u ovom slučaju uopšte nije bilo potrebno.
Nema opravdanja, bre. Ne.
Zato što smo mi do tog trenutka već imali mnoge nalaze
koji su isto to pokazivali.
Da, koji isto to pokazuju. Imali smo istraživanja sa ljudima koje su bila vrlo etička, koje isto to pokazuju i nastavili smo da ih imamo.
I ovaj konkretan, taj njegova linija eksperimenata zaista nije bila potrebna.
Ma jok. Kao, ne,
nikakvu novost.
Posebno 15 godina držati živo biće u kutini, mislim.
Samo je to bila možda toliko ekstremna da kada je on izašao sa tim rezultatima, se ipak malo onda više pažnje usmerilo na Bolbijevu teoriju.
Da, prilično je senzacijalno.
Ali su empirijski podaci, to ogroman broj, postojali i pre i nakon toga. I kao prosto nije čak ni eto, njegova metodologija koju je on koristio, koja je bila takva kakva je, onda inspirisala nova istraživanja. Ništa.
Samo je bilo kao... jedno jalovo statističko istraživanje. Mislim, jalo u tom.
Pa, ali je.
Tako da to izgleda tako.
I bilo sve jalovije, mislim, kao, jer... Znači, da završimo ovu, mislim, šta je dalje.
Ajde sa tim transgeneracijski.
Pa da, zanimalo ga je kako izolacija socijalna i kako uopšte ta deprivacija od majke utiče na roditeljstvo. Naravno, vrlo loše.
U smislu, ovako, da li utiče na majke kojima su oduzete deca ili kada odrastu majmunčići
koji su izolovani roditelj, odrastu.
I postanu roditelji.
Pa, oni ne žele da postanu roditelji i dakle, oni se ne upuštaju u reproduktivna ponašanja, oni nemaju nikakve socijalne veštine. Ali Harlow smisli nešto što se zove rape rack, odnosno raf za silovanje, u koji fiksira ženku majmuna u pozu koju inače majmuni bivaju kada se pare, i onda tako oplodi ženku, i onda ta ženka rodi bebu posle nekog vremena i one su tu decu, te bebe majmune, zanemarivale do krajnje granice, dakle potpuno su ih ignorisale i u nekim slučajima su i bile izrazito agresivne prema njima, tipa jedna majmunica je držala bebi pritisnutu glavu za zemlju i odgrizla mu je stopala i prste, druga je sprštila lobanju svojoj bebi, mislim, kao, jer su oni njih terali, dakle one nisu htjela da imaju kontakt.
Oni su žrtvovali te bebe na oltar nauke, razumeš, i podnosili ih tim brutalnim oštećenim bićima, da.
Da, tako da, eto,
Dobre, a šta je u realnosti onda posljedica ako ne steknemo afektivnu vezanost i ne dobijemo je, da li možemo da je razvijemo?
Pa možemo.
Da čujem.
Mogu da mislim, samo od Harlova krenem, zato što ima on jedan pokušaj to da vidi, koji se slučajno desio. Što se tiče ovih majmunčića koje je Sandra spomenula, koji su bili kontrolna grupa, pa su onda oni odrastali bez žičane i plišane majke. Dakle, oni su bili u takvoj jednoj izolaciji i onda je on u trenutku, zato što je sad u toj svojoj liniji eksperimenata, u nekom trenutku počeo da ispituje šta se dešava kad odvojimo sad od tih žičanih i plišanih majki majmunčiće, da li opstaju ti obrasci ponašanja koji su slični afektivnoj vezanosti za ovu plišanu majku. Pa je onda slučajno primetio kod onih majmuna koji su bili kontrolna grupa, koja je onda, mislim, sve vreme morao i njih da posmatra, da kada njima nakon 250 dana kao odrastanja uvede plišanu majku u kavez, oni budu u početku jako besni i onda imaju sva ona... Mi to zovemo dezorganizovana ponašanja, dakle nekako besciljno lutaju, skaču po kavezu, pokazuju veliku anksioznost, sklanjaju se, hoće nju da sklone. I onda su oni tad pomislili, ok, možda postoji trenutak u kojem je prosto prošao taj senzitivni period za stvaranje afektivne veze i sad majmunče ne može da se veže. Ali je to trajalo samo 24 do 48 sati i nakon toga bi se majmunčići vezali za te nove plišane majke i onda su one postajale prosto, ponašali su se isto kao i oni koji su od starta odrastali sa njima, a onda, mislim, to sam spomenula zato što pričamo o njemu i o njegovoj liniji eksperimenata, ali kada su u pitanju i ljudi, mi sad razlikujemo na nivou afektivne vezanosti različite neke obrasce, odnosno tipove afektivnih veza, pa ih nekako grubo delimo u kao ono što je siguran obrazac vezanosti i onda naspram toga imamo jednu grupu nesigurnih obrazaca vezanosti i oni, možemo i da pričamo o tome nekako o tim fazama razvoja afektivne veze, ne znam da li ćemo do toga stići, ali sam želela da kažem da čak i deca kada imaju neke od tih nesigurnih obrazaca vezanosti koje mi zovemo izbjegavajući, ambivalentni, dezorganizovani, drugi ljudi u okolini tog deteta, slično kao, na primjer, Bolbijev primjer, koji na neki način figuriraju u detetovoj sredini kao bitne uloge, da li su to nastavnici, vaspitači, da li će to biti neka dadilja, da li će to kasnije biti vršnjaci ili partneri i prijatelji i slično, mogu da uspostave sada novu afektivnu vezu sa tom osobom koja je možda nije uspostavila u početku ranog razvoja kada se uspostavlja ta primarna.
Taj čip da se oživi nekako, da.
To može da se desi, zapravo se dešava. Dešava i onda te savremene teorije afektivne vezanosti, one nadograđuju ovu prvu Bolbijevu koju smo spomenuli tako što pričaju o socijalnim mrežama, odnosno o tome da mi ne uspostavljamo samo ljubav, tu primarnu afektivnu vezu sa jednom roditeljskom figurom, nego imamo tu i druge figure koje zadovoljavaju neke naše različite potrebe. I vršnjake, imamo i druge ljude iz naše porodice, imamo i nastavnike i onda se ta...
Nekad socijalni radnik ako da, su u kolektivnom smešnju.
Socijalni radnik naravno u tom praktičnom smislu.
Da.
Samo sam žela kažem da, kao, da afektivne veze postoje u mnogo većem broju i sa drugim ljudima i da čak kada imamo slučaj deteta koji ima, na primjer, nesigurni obrazac vezanosti sa tom primarnom nekom roditeljskom figurom, ono kasnije tokom života može svoj obrazac afektivne veze da promeni sa, u odnosu sa nekom drugom osobom i da bude sigurno vezano za tu osobu.
Drugim rečima, mislim to ako... Važno mi je da ne pošaljemo poruku
da
ostajete zaglavljeni, ostajemo zaglavljeni u ranim deprivirajućim iskustvima. Neka se lakše, neka se teže. Prevazilazi i sad to zavisi od mnogih razloga, ali uvek ima prostora, ima načina kako da se to, i to kao psihologija zna na koji način, između ostalog zato što afektivnu vezanost i ljubav možemo da... Jer šta se tu nama desi, tu ću sad da karikiram, jer stvarno nemamo vremena da otvorimo. To nije samo dodir, to da, je razvijanje mentalne... Postoji mehanizam
to iza toga. To je kod Karlova dodir. Nisam ja to ni...
Ne ispravljam vas, nego kao... Dakle, nije neka magija, desi se ljubav i to je sad nešto magično, pojavljuje se ono kupidoni srca. Mislim, niti romantična ljubav u pitanju. Formiraju se, to utiče na naš mentalni razvoj na takav način da mi formiramo u umu našem neke mentalne šeme da druga osoba koja nam je važna i koja je tu će nam utešiti nas, pružiti nam sigurnost, biti pouzdana i onda kao ja da znam šta god da se desi tamo negde kad ja istražujem neku nepoznatu situaciju ili radim, imaću gde da se vratim. I sad, kad smo mali, to smeš radi...
da odeš.
I smeš da odeš i da istražuješ i da odeš daleko jer znaš da imaš gde da se vratiš. Kad smo mali, to je bukvalno fizičko vraćanje. Dakle, dete u parkiću malo ode pa se vrati kod mame. Ide sve dalje i dalje. Kad odrastemo, mi smo to, kako kažemo, pounutrili. I ne moramo fizički da se vratimo na to sigurno mesto i da sednemo mami u kri, ali nosimo ili ne, bilo kom. Dakle, ne mami, nego bilo kojoj toj osobi koja nas je za koju smo bili tako vezani, odnosno koja nas je volela na taj način i koju mi volimo. Na taj način mi ćemo zbog tog odnosa razviti mentalnu šemu u koju ćemo imati da se vratimo. To je stvarno ono pojednostavljeno, ali čisto da ne ispadne da kao uskratimo nekome ljubav ili je damo nekome i tu se sad desi neka mađija. Mislim, ne desi se, mađija postoje ono. I tu složeni ne samo afektivni, nego i kognitivni i socijalni mehanizmi i posle i pa biološki osnove, kao što učiš bilo koju drugu funkciju. To sve tako izgleda i tim više ako treba još jednom da ga pljunemo, ono,
manijak, ovaj Harlow koji nije ni u jednom momentu pokazao impuls da restoruje to.
A to znamo iz, ajde, Medi smo pomenuli, pa ćemo je pomenuti ponovo. Dakle, imamo Harlow eksperiment, imamo Bowlby teorija, Harlow sa majmunčićima, a Mary Ainsworth je radila da, evo, u čast 8. marta, kako izgleda isto pitanje naučno kada ga radi muškarac, psiholog, i kako kada ga izvede Mary Ainsworth, Bowlbyjeva, mislim, nije ona poznata kao Bowlbyjeva saradnica, ali jeste sarađivala sa njim, pa zato
kažem. Da, ja sam izgledala mu je bila učenica, da je on joj bio mentor.
Ja mislim, ne. Njoj je mentor bio neko ko se bavio, Kanadjanka je, i aha, u Kanadi je, i sa tog univerziteta, jesu, ali sa tog univerziteta gde je ona studirala, ja sad ne znam da li je to ono, Toronto, njoj je mentor bio neko ko se bavio baš vezivanjem, ovaj, i to ispitivao, i onda je ona kad je doktorirala prijavila se da bude u Drugom svetskom ratu klinički psiholog pri vojsci, pa je 3 godine bila tamo, pa se vratila. I onda ju je, ne znam koji univerzitet odbio da je zaposli zato što je žena, pa drugi, pa su je na kraju opet na tom faksu gde je doktorirala, dakle taj njen alma mater ju je primio da radi, i oni su je poslali u Englesku gde se sarađuje i počinje da radi sa Bowlbyjem. Mm-hmm. Da. I ona radi, u stvari on je u fazonu, aha, to je kao, ti si empiričarka strava, a dolazi iz istog... mislim, istom temom se bave, i onda su se na taj način... Znači, da. Oni su se upoznali, počeli da sarađuju, i do kraja života su sarađivali. Kada su pirovi su bili, što da. Bi mi rekli. Dakle, u naučnom smislu vršnjaci. Nisu, niko, to, niko tu, nikom nije bio nadređen. Mm-hmm. Kod njih dvoje konkretno. Ona je sprovodila isto eksperimente da ispituje ljubav i afektivnu vezanost. Njeni učesnici nisu bili majmunčići, nego bebe i njihove mame. I to može sve mnogo ljudskije da se izvede, eto, na primjer, kod nje. Ja ne bih baš sad detaljno, ali ako neka hoće. Dakle, šta je njena ideja? Znaš što, to sam Sandru pričala u kolima. Ja sam u fazonu, nemojte ljudi testirati svoju decu kod kuće, ono, i da ih stavljate u ti situacije, pa mi ona rekla da malo kao tripujem.
Da, ja mislim da ne. Mislim da ljudi imaju da baš puno praktičnog iskustva, da kad slušaju, moći će da kažu, aha, ja prepoznam ovog svog deteta.
Pa da, zato što hoćemo da kažemo da nema smisla da radite testove koje Mary Ainsworth radila, da biste videli kako vam je dete vezano, jer nećete videti, pošto zahteva mnogo ponavljanja.
Tako je to.
Mislim, i mnogo različitih vrsta manipulacija.
To je samo jedna situacija, ali koja je njena situacija bila? Dakle, ona bi u prostoriju stavljala, to je bila prazna, relativno prazna prostorija, na jednom uglu prostorije je bila stolica, onda me ispravlja.
Aha, dobro, možda pričaš neku varijaciju. Mislila sam da ćeš onu standardnu sa majkom, detetom i strancem.
Ne, ne, dobro, nisam. Htela sam neku baš bazičniju ono. Pa ne, pričaj sve jedno. Ali ideja svih njenih eksperimenata da se dete stavi u situaciju koja je kao to nepoznata, nova, čudna. I onda su majke ulazile na svaki, na primjer, minut, 30 sekundi, i gledali su te bebe kroz ono staklo, šta rade, i pratilo se da li se dete zalepi za mamu, koliko je uznemireno, da li se vrati njoj ili nastavlja da istražuje situaciju. Da. Onda su se one vraćale, dakle, to je relativno, mislim da je 8 ponavljanja bilo, da, to da, da one ulaze, da, ulaze, izlaze, ali suština tih eksperimenata je da se prati reakcija deteta, bebe, u situaciji koja mu je nepoznata, nova i možda malo zastrašujuća. I šta dete radi u toj situaciji, da li traži utehu, u kome traži utehu, za koga je vezano, da li može samo sebe da smiri, da li istražuje okolinu. Dakle, ona je gomilu sitnih situacija režirala da bi videla da li postoje te pravilnosti kod beba. To je radila i u Ugandi, tako da je njen...
Tamo je krenula.
Tako da je njen eksperiment ima i tu, njeni nalazi imaju i kroz kulturalnu validaciju, i to što je ona posmatrala kod dece mnogo godina kasnije, stvarno kod ovog Vonnegut, to prepoznajemo danas kao zdrave kapacitete osobe, kao da li možemo da se smirimo kad smo uznemireni, to kao ali to kao da li možemo da udahnemo i kao da kapiramo ovo će da prođe, strašno je, ali kao neće me samleti. Da li možemo da budemo, druga stvar je da li možemo da budemo u sadašnjoj situaciji, a da ne ono što je kao Freud rekao, neurotičar se ne seća, nego ponavlja, da se stalno vraćamo unazad u razmišljanju. I treće je taj deo koji je meni mnogo zanimljiv i verovatno svima, je ta sposobnost refleksije, odnosno metakognicije, koju odlikuje, znači, afektivna vezanost između ostalog dovodi do toga da možda misliš o sopstvenom mišljenju. I kada mi možemo da mislimo o sebi i možemo da se smirimo i ne vraćamo se unazad, to posledice dobre vezanosti su takve. A ove loše vezanosti ostavljaju posledice i na naše mišljenje. Ne da. Samo na to da li, ćemo se povrediti, samo povređujemo, mislim kao da je samo, nije samo, ali i na naše mišljenje i misaoni procesi bivaju drugačije. Fonagi je ta kao relaciona psihoanaliza koja je ono pokajnička, koja je bila u fazonu ok, kao afektivno vezano sure, važit ćemo i ostalo. Ovaj. Tako da, eto, samo da kažemo da su i oni izašli na...
E da, to u vezi sa tim uticajem, dakle, to afektivne vezanosti, njenog postojanja, nepostojanja i vrste na mišljenje i na generalno kognitivne sposobnosti. Ja sam juče pokušavala da nađem, ali nisam uspela da nađem taj članak i ne mogu sada da kažem koga je napisao i kako se zove studija, ali stavit ćemo u komentar. Dakle, rađeno je istraživanje u nekom sirotištu u kom su živele bebe bez roditeljskog staranja. I to sirotište izgledalo kao i većina u to vreme. Dakle, jako mnogo dece, jako malo zaposlenih i to kao prosto ne događa se. Nema situacije u kojima te bebe mogu da se vežu za ljude koji su tamo zaposleni. E. I ne mogu sada da se setim tačno kako je došlo do toga, ali povezali su se, dakle, istraživači sa domom za delinkvente i sa tim sirotištem, i onda su, ne znam, neki broj delinkventkinja je učestvovao u tom istraživanju i svakoj od njih je dodeljena jedna beba. I bebama su merene sad, mislim, ili deci, ja ne mogu da se setim koliko su uzrasta ta deca, ali kao njima su merene kognitivne sposobnosti pre.
Iku.
Tako je, iku, da. I ja kod toga pa...
Mislim, su brojevima...
92, recimo, da je bio prosek neki pre tih intervencija sa novim, dakle, caretakerima, jer su ove devojke u stvari sa njima provodile vreme. One su se brinule o njima. I ono što se desilo je da nakon nekoliko meseci na novim testovima, dakle, na novim testovima inteligencije, sad kao... izraženo standardnim devijacijama, kao te su promene bile ogromne. Znači, to, tipa, njihovi skorovi su rasli za 20-30 bodova.
Da, ne moram, ogromni porast. Ogromni porast. Sad, Marija, ne veruje?
Ne, verujem, zato što mislim da se sećam jednog takvog istraživanja, ali neću pričala.
Sada. To je...
Mislim, i to su stvarno su lude promene. Kao, su i to užasno brze. Dakle, nakon nekoliko meseci toga da se neko bakće sa tobom, da se ti za nekoga vežeš, ti prosto...
otvoriti, ali to je zato što je to urođeni potencijal, pa da
i treba, treba samo da mu napraviš teren,
da ga zaliješ, da. E, još jedna istorija, jel mogu te dve istorijske sam?
Pitaš me za dozvolu, ovo je naš podcast.
Da, ne, zato što sve vreme mi u glavi kao znali smo, brate, nisi mora da ono bude, nisi mora da dobiju pare da budu štadista. Jana Freud je imala Jana Freud, ćerka Freudova, je, što sam grozno je predstavila žena, mislim ostavila traga ono, ali eto.
Pa dobro, sigurno kad čuju ljudi Freud, pitaće se da li
jesu rodbinske. Jesu i ona je pošla njegovim stopama i bila vrlo uspešna psihoanalitičarka i dobra u svom poslu jako i isto je zadužila ovo polje jer je sa prijateljicom napisala, koleginicom i ljubavnicom napisala rad čijem sam naziv zaboravila, ali ćemo ostaviti link. Dorothy Burlingham je ta saradnica bila o deci, to je ta kao istorijska crtica, između ostalog kada u Londonu za vreme Drugog svetskog rata, je vam poznato to? Znači u Londonu za vreme Drugog svetskog rata britanska vlada je u fazonu ajmo evakuacije, ono, Luftwaffe će nas očistiti i idemo da ono, u skloništa, šta ne može u skloništa, ide evakuacija po selima i po ono, pasivnim krajevima gde nema meta i to imaju fotke ono, na netu. To su deca iz Londona kupljena i slana vozovima u kolektivne smeštaje da bi se spasila od bombi. I one kako su bile na terenu, a i posle su radile sa... I ta bolnica gde su one radile i taj centar ima veze sa centrom gde su radili Bowlby i Mary Ainsworth. Dakle, nije to... Umrežili su se i svi su kao good guys. Šta su one... Šta je njihov nalaz? Da su deca koja su ostala pod bombama sa svojim porodicama mnogo manju ratnu traumu, if any, imala u odnosu na decu koja su raseljena i odvojena od svojih, jer nije bilo ono, tehničkih i materijalnih mogućnosti da se cijela porodica smesti negde, jer kao ako imaš rodbinu ono, ili neki kao zamak, ok, ali ako nemaš, oni su stvarno uzimali decu i roditelji su ih davali jer kao da deca prežive, mislim. I da je njihova trauma bila zapravo mnogo manja zato što su bili emotivno sigurni, bili su sa svojima i taj rad je isto dosta uticajan bio u tom polju. To je, kako da kažem, živi eksperiment jer si imao decu koje su ostala i decu koje su poslata i one su to istraživale. A u tim velikim socijalnim nalazima koji nisu dizajnirani, nisu u laboratoriji kao ili upitnička istraživanja je i čuveni primer rumunskih sirotišta koji smo sigurno pominjali 500 puta, ali evo pomenut ćemo ga i 501. put i ostavit ćemo i linkove. Ona su čuvena zbog broja dece koje su živela u njima, zbog uslova u kojima su deca živela, a iz... nije slučajno zato što i kakve su posledice, jer oni su bili pod navodnicima zbrinuti fizički bez ikakve, u prebrutalnim uslovima su živela ta deca, a nije njihov broj, procenjuje se da je oko pola miliona dece prošlo kroz taj sistem, nije slučajno toliko veliki broj u Rumuniji bio, zato što je to posledica Čaušeskuove politike. Znači, Čaušesku 66. godine donosi dekret 770, tako se zove, koji zabranjuje abortus svim ženama do 40 godina, osim ako nemaju četvoro dece, ako nisu rodile četvoro do tada. Abortus postaje ilegalan i oporezuje ljude, znači taj porez raste tamo do 70-ih, 77-e, 8-e, ljude koji nemaju decu. I to je čak u jednoj fazi ono do 24. 5. godine ako nemaš decu, ono, vrlo rano. I to je dovelo do dakle, on je eto, imao kao hteo je da poraste natalitet i to je jedina mera koju je donao, što je dovelo do toga da se zaista rađa mnogo više dece, ali i do toga da u opštoj bedi roditelji ne mogu da brinu o svojoj deci i da deca masovno bivaju ostavljena, a on pravi neki sistem tih sirotišta u kojima čak uzima, kao ti si mogao da platiš da predaš svoje dete državi. Kao da plaćaš mesečno nešto malo, kao da se brinu o tvoje dede, da. I ove... I dobro, sad tu treba vrlo pažljiv biti sa ovim izvorima, zato što kad zapadnjaci pišu o tome, onda oni kažu zbog kao koruptivnih... Nije to korupcija, to je jedan zli sistem. Mislim, nije uopšte bilo pitanje ono, nego tako beda, ono. I ove... mislim, najmanji problem je korupcija u svemu tome, šta kao da, da su pare koje su roditelji davali za tu decu kao da stvarno išlo u sirotišta, sve bi bilo okej. Okay. Mislim, ne bi, kao prosto je ono, ideja je ono, nakaradna. To nije, stvarno nije, mislim, ne treba ni zoološki vrt tako da izgleda, ali ne izgleda ni na nivou zoološkog vrta. I ti, ono, sindromi koji, kako izgledaju ta deca i koja su odrastala, tu to bi onako teško za videti i ovaj... I onda bi bivali pušteni bez ikakve socijalne mreže i bez ikakvog, ono, sa 18 godina negde, kao ćao. Ove, e, i onda Čaušesku pada. Dakle, hoću da kažem broj tih, jer to je abnormalno veliki broj siročadi institucionalizovanih za jednu državu. Mislim, ne znam koliko imamo, koliko imaju ljudi osjećaj, ali recimo, nije baš najsvežiji podatak, ali ne verujem da su mnogo veća kretanja. Pre 7-8 godina se procenjivalo da je na globalnom nivou u institucijama oko 10 miliona. U institucijama.
A ovi imaju 5%.
A ovi imaju, mislim, dakle, to stvarno privlači pažnju po brojevima, ono, nije... A u funkcionalnom sada, poslednji podaci, jer je Rumunija posle je bila katastrofa kad je Čaušesku pao, pa su onda krenuli da rešavaju, prvo, užasne stvari su se desile sa tom decom, pa su onda krenuli otvoreno usvajanje, u smislu da su ljudi van Rumunije mogli da usvoje tu dečicu, pa je onda tu trgovine bilo, znači, belim robljim, ono, trgovinu ljudima, najgore mislim, vrste.
Sve je bilo sve, podložno za sve to.
Tako je. Ove, ali kao kad se to sve sredi, onda ti je broj institucionalizovane dece, siročadi na nivou države veličine Rumunije oko ono, 3-10 hiljada maks. Znači ovo je stvarno nenormalno veliki broj. E, to su, mislim, to su polubića. To šta su oni pravili njima i ti dokumentacije koji mogu da se pogledaju u šta su izrastali, koje su mučenja i to su onda one statistike koliko puta su više ono što smo našli.
A ono 500 puta veće verovatnoće da izvrše samoubistvo, a 10 puta veće da zarađuju.
Institucionalizovana deca koja su zbrinuta da. Fizički, da zarađuju kao seksualni radnici i radnice i zlostavljanje. Da budu seksualno zlostavljanje. To su kao majmunčići koji...
I zloupotreba substanci, isto nešto 10-20 puta veće verovatnoće.
To su kao majmunčići koje ovi drži u deprivaciji pa ih pusti u kolektiv. Oni ne mogu da prežive. To je jedan masovni zločin. I toga sam se setila i zbog ove populacione politike, a i zato što su... je to bio uživo zapravo eksperiment kao ova deca u Londonu ono, i onda nakrupila je ono naučna zajednica da ih ispituje da im meri koeficijent inteligencije ono, pismeno sposobnost verbalizacije ono, sve različite sposobnosti i stvarno su užasno neću da ja reći vam posle emisije brojeve ono, ne volim da iznosim ono, IQ broj u javnost ali su isto zabeležili ta poboljšanja u adekvatnim kontaktom, ali su se oni lečili, mislim, oni kao društvo se leče od toga, ono, katastrofa. Mislim, ljudi ne razumeju, a nama je posao da to razumemo i kad vidimo jednom, onda da ta vrsta deprivacije dovodi do, ne do depresije ili da si ti nesrećen, dovodi do ono, samoubistava dovodi do raznih ono, psihičkih trauma, ali dovodi brate i do nižeg rasta. Mislim, znači na tom nivou deluje kao ti se, ništa se kod tebe ne razvije onako kako bi moglo da se razvije sa tim. I mi to strašno ubedljivo danas znamo i kao nemojte se pitati da li treba da grlite decu.
Treba voliti
ono, da
svoje decu.
Ono, to je kao... potpuno ono... Srećom možemo to da radimo. Ono. E, iz dečije perspektive ove teme mogu da se pročitaju u knjizi Pozdravi nekog. I to su naše kolege prikupile. Dakle, to su beleške sa psiholoških razgovora sa decom. To ljudi misle da je poezija, ali nije, izgleda se ta deca izražavaju u pesmama. Tako da pozdravi nekog.
Da, svaka preporuka i dosta je teško.
Ima ono, kupujem, prodajem Kupindo, gde god biblioteka. Mm. Ono, reizdao je Dečiji kulturni centar pre 2-3 godine, ali obavezno štivo. Da reši sve dileme o tome da li treba da budemo dobri koliko god možemo.
Pa ili, da, i da li je dovoljno da detetu ono zadovoljimo fiziološke potrebe, da, ili treba i neka nežnost. To.